Námsjóður Sigríðar Jónsdóttur. Styrkir úr sjóðinum eru veittir öryrkjum samkvæmt skipulagsskrá. Þeir eru veittir til hagnýsnáms, verklegs eða bóklegs, svo og til náms í hvers konar listgreinum. Einnig er heimilt að styrkja þá sem vilja sérhafa sig til starfa í þágu fólks með þroskahömlun. Opnað hefur verið fyrir umsóknir 2019 á vef ÖBÍ. Umsóknarfrestur er til 24. maí næstkomandi. Nánari upplýsingar veitir Kristín M. Bjarnadóttir, Kristín hjá OBI.is og starfsmenn í móttöku ÖBÍ sími 530 6700.